στρατό νευρικό πλαίσιο. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα για να μην αργήσουμε και να έχετε και την πρόσβαση σε άλλα θέματα μετά. Αν έχετε να κάνετε ερωτήσεις, κάντε το εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω πρόβλημα για την ροή του λόγου, ούτε τη σκέψη. Θα ήθελα απλώς να δώσω μερικά στοιχεία όσον αφορά τα παιδιά. Όταν κοιτάζετε τα παιδιά σας μέσα στην τάξη σας, νομίζω ότι ο καθένας σας πάνω κάτω μπορεί να πει αν το παιδί είναι δεξιόχειρο ή αριστερός. Αυτό θα έλεγα ότι είναι η διάγνωση στο βαθμό 0. Δηλαδή αυτό προέρχεται απλώς από την παρατήρησή σας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσετε. Αλλά θα δώσω μερικά παραδείγματα, θα δούμε πώς αυτό επηρεάζεται και με το Master Eye, για να καταλάβουμε τις δυσκολίες που μπορούν να έχουν μερικά παιδάκια σε αυτό το θέμα. Ας πούμε ότι αν θέλετε να κάνετε ένα μικρό τεστ στα παιδάκια, πείτε τους ότι κρατάνε ένα ξύλο και προσπαθούν να σημαδεύσουν κάτι. Θα δείτε ότι αμέσως μερικά παιδιά θα βάλουν αυτό το ξύλο κάπως ανάποδα σε σχέση με αυτό που περιμένατε. Άρα, καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν το Master Eye εκεί που νομίζετε. Ένα εύκολο τεστ για να κάνετε το Master Eye αρκεί να πάρετε το παιδί απέναντί σας. Για όσους το ξέρουν καλύτερα, φαίνεται αμέσως στην πραγματικότητα. Ξέρετε ότι έχουμε όλοι τραβά μάτια. Το ένα είναι ο οδηγός, είναι το Master Eye, και το άλλο είναι τραβό. Αν είχαμε όλοι ίδια μάτια όπως πιστεύουμε και θέλουμε να το πιστεύουμε, ειδικά οι γυναίκες όταν τρέχει, θα βλέπαμε όλοι πολλά. Τόσο χρόνο. Έτσι, αν είχατε ακριβώς το ίδιο μάτι, προσέξτε, δεν μιλάω για ποιότητα όρασης, δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο. Είναι αυτό που οδηγεί τον εγκέφαλο. Άρα έχετε ένα μάτι που βλέπει, σε μένα είναι το δεξί, που βλέπει ακριβώς ευθεία και το αριστερό βλέπει λίγο έτσι. Εντάξει. Άρα αν κοιτάξω εγώ τον Αντώνη σε αυτή την απόσταση, θα δω ότι το ένα μάτι του έχει λίγο στραβισμό. Δεν είναι στραβισμός, είναι απλώς για να μπορεί ο εγκέφαλος να παρατηρεί τις τρεις διαστάσεις. Άμα σβήσετε ένα από τα δύο μάτια, δεν έχετε πια πρόσβαση στις τρεις διαστάσεις. Είναι το πρόβλημα που έχουν και τα μικρά παιδιά πριν την ηλικία των δύο. Έχουν προβλήματα με τις τρεις διαστάσεις. Στην πραγματικότητα, γιατί στον εγκέφαλο δεν είναι η μυελίνη πάνω σε όλα τα στοιχεία. Κατά συνέπεια έχουν βραχυκυκλώματα και γι' αυτό σπάζουν πολλά αντικείμενα. Τώρα, αυτό πώς χρησιμοποιείται. Κατά μέσο όρο και σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή ποσοστιαίο, αυτός που είναι δεξιόχερος έχει Master Eye δεξί. Έτσι, και το ανάλογο ανάποδο. Αλλά αυτό είναι απλώς ο μέσος όρος. Τα προβλήματα που θα δημιουργήσουν αποκλήσεις είναι όταν αντιστρέφονται. Δηλαδή δεξί χέρι, αριστερό μάτι και ανάποδο. Είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά αυτό το μικρό ποσοστό έχει τεράστιες δυσκολίες προσαρμογής εγκεφαλικές όταν υπάρχουν προβλήματα του τύπου ζωγραφικής σε τρεις διαστάσεις. Πώς είναι δεξιόχειρο εδώ, θα σηκώσετε το χέρι. Έχει ενδιαφέρον που μερικοί σηκώνουν το αριστερό. Λοιπόν, και πώς είναι αριστερόχειρο, φαντάζομαι το συμπληρωματικό, δηλαδή βλέπετε ότι είναι θεαματικό. Αυτό τι θέλει να πει. Τώρα για τους αριστερόχειρους που είναι μόνο δύο, τα στατιστικά δεδομένα δεν είναι πολύ σημαντικά, γιατί ή έχουν το δεξί μάτι ή το αριστερό, δεν θα καταλάβετε πάνω κάτω το πρόβλημα. Λοιπόν, για τους δεξιόχειρους τώρα που είδαμε, ποιοι σημαδεύουν έναν στόχο με το αριστερό μάτι. Hm? Ναι, φανταστείτε ότι κάνετε αυτή την κίνηση. Δηλαδή έχετε την τάση να κάνετε αυτή την κίνηση ή να κάνετε αυτή την κίνηση. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσω στους κανονικούς. Προσέξτε τι είναι οι κανονικοί. Οι κανονικοί, όλο το σύστημα της παιδείας είναι φτιαγμένο για δεξιόκερους που έχουν δεξί μάτι. Θα σας δώσω δηλαδή πόσο ακραίο μπορεί να είναι. Φανταστείτε ένα κύβο σε τρεις διαστάσεις και θέλετε να το ζωγραφίζετε. Εμείς είμαστε εδώ, δηλαδή τον ζωγραφίζετε πάνω μας. Και θα δείτε ότι δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς ζωγραφίζουν τον κύβο σε τρεις διαστάσεις με προοπτική να ανεβαίνει πάνω δεξιά. Και προσέξτε τι θα πω τώρα. Όχι μόνο σας φαίνεται φυσιολογικό, αλλά είναι αυτός ο κύβος. Δηλαδή, άμα εγώ σας ζωγραφίσω έναν κύβο που να φεύγει προοπτική κάτω αριστερά, λέτε γιατί το φαίνεται έτσι. Γιατί είναι η πρώτη αντίδρασή σας. Δηλαδή, είναι ο τρόπος γραφής, άρα έχουμε δεξί χέρι το οποίο πηγαίνει από τα αριστερά στα δεξιά, που προσέξτε, είμαστε και σε μια γλώσσα που ενισχύει ακόμα πιο πολύ το δεξιό χέρι. Να ζει, γιατί άμα ήμασταν σε μια σημειτική γλώσσα, θα ήταν ανάποδα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε αρχίσει να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να είναι έτσι. Ωραία. Θα σας δώσω λοιπόν τώρα ένα παράδειγμα ζωντανό που είχα. Θυμάστε το Σάκη τον Τιμπορδέζη, που είναι και πρόεδρος του Μουσείου Καραστοδωρή. Σε κάποια φάση είμαι με τη μικρή του κόρη, όπου κάνουμε μαθηματικά έτσι απλά μεταξύ τους. Όταν ο πατέρας της είναι μαθηματικός, όταν κάνουμε μαθηματικά με τη μικρή για πλάκα, ο πατέρας δεν κοιτάζει. Γιατί φοβάται. Σου λέει τι γίνεται εδώ, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που κάνουμε κανονικά. Άρα σε κάποια φάση την βλέπω να ζωγραφίζει. Κάναμε πλατωνικά σχήματα και την βλέπω να ζωγραφίζει τον κύβο. Και της λέω, αυτός που σου έμαθε να ζωγραφίσει τον κύβο ήταν αριστερός. Προσέξτε τι έχει γίνει. Η μεγάλη αδελφή είναι αριστερός. Τον κύβο τον ζωγραφίζει ανάποδα. Η μικρή είναι δεξιόχειρη. Αλλά τον ζωγραφίζει σαν την αδελφή της. Δυσκολεύτηκε μέχρι να το πετύχει και τώρα θεωρεί ότι ο κύβος είναι αυτός που πηγαίνει κάτω αριστερά. Λοιπόν, δεν το είχε ποτέ κοιτάξει ο πατέρας της που είναι και μαθηματικός με αυτόν τον τρόπο και μου λέει, εσύ που ξέρεις ότι το έμαθε η αδελφή. Λέω, εγώ δεν ξέρω ότι είναι η αδελφή. Ξέρω ότι είναι αριστερόχειρος που της το έμαθε. Γιατί ένας δεξιόχειρος για να το κάνει αυτό είναι βασανιστής. Άμα θέλετε να πάρετε ένα χαρτάκι και να το ζωγραφίσετε μόνοι σας, και να προσπαθήσετε να βάλετε ένα κύβο πάνω αριστερά, δεξιά, κάτω, πάνω και να το αλλάξετε. Να κάνετε τους τέσσερις κύβους αν θέλετε διαφορετική. Και θα δείτε ότι ένας σας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικός, δύο σας φαίνονται λίγο δύσκολοι και ο τέταρτος εντελώς παράξενος. Πάρτε τώρα ένα άλλο τεστ για να καταλάβετε ότι αυτά δεν τα ελέγχουμε αλλά έχουν σχέση με τον εγκέφαλό μας. Άρα ζωγραφίστε ένα τετράγωνο. Μέσα σε αυτό το τετράγωνο, ένα άλλο τετράγωνο, και συνδέστε τις τέσσερις κορυφές, ανά δύο. Το φαντάζεστε τώρα νοητικά. Λοιπόν, άμα το ζωγραφίσετε έτσι, βλέπετε, φανταστείτε ότι είναι μπροστά εδώ, βλέπετε αυτό το τετράγωνο να είναι πίσω ή μπροστά. Δηλαδή, θα το πω αλλιώς, δηλαδή το βλέπετε σαν βουνό ή σαν πηγάδι. Ωραία. Λέτε ότι δεν υπάρχει καμία σωστή απάντηση. Είναι ο εγκέφαλός σας λειτουργεί αυτόματα έτσι. Το θέμα είναι ότι εμείς συχνά ως δάσκαλοι κάνουμε μια φυσιολογική προβολή. Δηλαδή αυτό που είναι εύκολο για μας θα είναι εύκολο και για το παιδί. Άρα είναι μερικοί από εσάς που θα βλέπουν τον κύβο αριστερά πάνω να είναι φυσιολογικό, άλλοι κάτω, άλλοι. Μετά άλλοι θα βλέπουν βουνό και άλλοι θα βλέπουν πηγάδι. Αυτό θέλει να πει ότι πρέπει να έχετε τουλάχιστον 8 στρατηγικές μάθησης. Άρα κανονικά, όπως βλέπω μια κυρία με το ροζ που κάνει την κίνηση του τύπου. Όταν κοιτάζετε τον πίνακα που είναι εκεί πέρα, όχι αυτός που είναι, όχι αυτή που είναι με πλαίσιο, αλλά τον άλλον, βλέπετε ότι έχετε μια προοπτική. Λοιπόν, αυτή η προοπτική μπορεί να σας φανεί φυσιολογική ή όχι. Εξαρτάται από το μάτι. Μπορεί να σας φανεί μετά φυσιολογική, γιατί κοιτάζετε συχνά πίνακες, που είναι ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι φυσιολογική για εσάς, αλλά είναι φυσιολογική για το βλέμμα σας. Που και αυτό είναι διαφορετικό. Και αν θέλετε να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ, πάτε έναν καθρέφτη που σας αντιστρέφει. Όχι τον καθρέφτη τον φυσιολογικό. Δηλαδή, πολλοί από εμάς όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη, όσο υπάρχει και σχετικά γενική οφείλω εδώ, βλέπουν τον εαυτό τους ανάποδο. Δεν βλέπουν τον εαυτό τους όπως τους βλέπει ο άλλος. Όταν βλέπουν τον εαυτό τους όπως τους βλέπει ο άλλος, συνήθως τον βρίσκουν λιγότερο όμορφο. Γιατί έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυτό το βλέμμα. Ξέρετε ότι πάνω κάτω θεωρούμε ότι έχουμε συνηθίσει το βλέμμα μας, αλλά είμαστε πάνω κάτω, αν όχι ωραίοι, τουλάχιστον όμορφοι. Και κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε τον εαυτό μας λίγο διαφορετικά, δεν μας αρέσει τόσο πολύ. Και αυτό μπορείτε να το δείτε σε καθρέφτες που έχουν μια γωνία και σας κάνουν την αντανάκληση ακριβώς όπως σας βλέπουν οι άλλοι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε και για όλους που φοράνε γυαλιά. Το θυμάστε αυτό. Όταν κοιτάζετε το βλέμμα σας χωρίς γυαλιά, δεν είναι το ίδιο. Ωραία. Το θέμα είναι ότι αυτοί που φοράνε γυαλιά συνήθως δεν το βλέπουν το βλέμμα τους χωρίς γυαλιά. Άρα αυτό τους απλοποιεί τη ζωή. Αλλά, άμα εγώ τώρα ξαφνικά βάλω γυαλιά, θα δείτε ότι το βλέμμα μου ή θα ανοίξει ή θα μικρύνει ανάλογα με το φακό και θα έχετε μετά την εντύπωση ότι εγώ έχω αλλάξει. Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται, βλέπω εδώ τις κυρίες με τα γυαλιά, άμα ξαφνικά τα βγάλω, εγώ θα έχω την εντύπωση ότι το πρόσωπό της άλλαξε. Στην πραγματικότητα δεν είναι εντύπωση, είναι η πραγματικότητα, γιατί το γυαλί παραμορφώνει λίγο. Και να καταλάβετε πόσο γελοί είμαστε στον τομέα του κινηματογράφου, συνήθως οι άνθρωποι που φορούν γυαλιά στον κινηματογράφο είναι απόλυτα ψεύτικα, γιατί αλλιώς παραμορφώνει το εσωτερικό του ματιού ή το μεγαλώνει ή το μικραίνει και προτιμούν να βάζουν γυαλιά για να φανεί παράκτος επιστήμονας, ας πούμε, ή γιατρός, αλλά χωρίς όμως να είναι πραγματικά κάποιος που φορά τα αυτά τα γυαλιά. Γιατί σας δίνω όλα αυτά τα στοιχεία. Σας δίνω αυτά τα στοιχεία και συνήθως αρχίζουμε εμείς το μάθημα χωρίς να κοιτάζουμε αυτά τα δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα είναι εγκεφαλικά και δεν αλλάζουν. Δηλαδή τα βασικά στοιχεία μιας ανοιχτής δομής. Άμα πάρω τον Αντώνη έτσι, που αναρωτιέται πάνω από το πάω Αντώνη, αλλά ο Αντώνης είναι φίλος και σου λέει κάτι θα πει, άμα του βάλω έτσι, και του βάλω ένα δάχτυλο. Του πω, Αντώνη, κοίτα αυτό. Εντάξει. Και ξαφνικά του λέω, Αντώνη, κλείσε τα μάτια σου. Και κοίταξε το ξανά. Ξέρετε τι θα κάνει. Εντάξει. Ο εγκέφαλος έχει μάθει ποια είναι η απόσταση. Κατά συνέπεια, ο Αντώνης εκείνη τη στιγμή θα το βρει στο λό και θα ξαναπροσαρμοστεί να το ξαναφέρει. Ξαναδίνω το παράδειγμα. Με το πλαίσιο, με το πλαίσιο. Εντάξει. Αυτοί που το βλέπουν πηγάζουν. Προσπαθήστε τώρα να φέρετε το κεντρικό, να το φέρετε μπροστά σας, έτσι ώστε να γίνει βουνό. Είναι μερικοί από εσάς που έχουν χαθεί ήδη. Ωραία. Ξέρετε, είναι καλό να κάνετε ένα μάθημα γεωμετρίας με λέξεις. Διότι έτσι καταλαβαίνουν και οι δάσκαλοι ότι αν δεν είσαστε τη γεωμετρία και άλλο θα το εξηγεί συνεχώς με λέξεις, δεν βοηθάει καθόλου. Εντάξει. Δηλαδή, μπορώ να σας κάνω και χειρότερα από αυτά. Δηλαδή, ας πούμε λέμε ότι παίρνουμε έναν κύβο. Σας λέω πόσες κορυφές έχει ένας κύβος. 8. Αλλά το σκεφτήκατε. Δεν το βλέπετε. Δεν ήταν αναπαράσταση. Θα πάμε λίγο. Πόσε ακμές. Εδώ. Ωραία. Τώρα είσαστε χαρούμενοι. Λες, ο γερός μας αξιολόγηση είναι σωστό. Έχουμε και το σχολικό σίγουρο. Και τώρα θα περάσουμε στο 12ο. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτά που μου είπατε πριν είναι αυτό που λέτε στους μαθητές σας ότι κάνουν παπαγαλία. Γιατί το έχετε δει. Εντάξει. Δηλαδή είναι ο μαθητής που το ξέρει απ' έξω, το έχει δει και μετά του λέτε τι λέει η τρίτη γραμμή, τι διαβάζει και σας τι λέει. Ωραία. Ας πάρω λοιπόν ένα 12ο. Όπως είσαστε όλοι Έλληνες και Ελληνίδες, ξέρετε ότι έχει 12 έδρες. Άρα δεν θα σας ρωτήσω αν είχε όντως 12 έδρες, ενώ βέβαια αν ήμουν της φιλολογίας, θα σας ρωτούσα αν τα 12 έδρα είναι 12. Τέλος πάντων. Στο 12 έδρο έχουμε 12 έδρες. Πόσες κορυφές έχουμε. Προσέξτε, μπορώ να κάνω ακριβώς και αυτό που κάνετε εσείς στο μάθημα, να σας βοηθήσω, που εκεί πέρα σας φάβει ακόμα περισσότερο. Σας λέω ότι ξέρω ότι οι έδρες είναι πεντάγωνα. Εσείς ακούτε μια πληροφορία επιπλέον και λέτε αυτό θα πρέπει να βοηθάει κιόλας. Αλλά όταν την ακούτε λέτε τώρα είναι που δεν ξέρω πώς είναι ένα 12ο. Ενώ πριν είχατε την εντύπωση ότι μπορεί και να το βρείτε. Ωραία. Άρα δεν θα κανένας δεν αφάνησε στο 12ο. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Πολύ συχνά λέμε δεν πειράζει αν κάνουμε λάθος. Υπάρχει χειρότερη περίπτωση. Να μην μπορούν να κάνουμε ούτε λάθος. Γιατί δεν έχουμε καν εκτίμηση του αντικειμένου. Δηλαδή να πείτε τι, ας πούμε, ένα νούμερο του Θεού. Λοιπόν, να δείτε τώρα, θα σας ξαναβοηθήσω. Πώς. Δεν πειράζει. Έχει δύο ψηφία πάνω. Λοιπόν, να βοηθήσουμε τώρα σε πολύ το ανδρικό στοιχείο. Άμα σας ρωτούσα τι είναι ένα κομμένο 12ο, όπως λέμε στα μαθηματικά, θα μου λέγατε τώρα, ευχαριστώ πολύ, που πάνω κάτω σας λέω ότι έχετε ένα 12ο, το οποίο αποτελείται από πεντάγωνα και πάνω στα πεντάγωνα τις κορυφές το κόβετε. Τώρα εσείς πρέπει να σκεφτείτε πώς κόβετε κιόλας. Αυτό λέγεται μια μπάλα ποδοσφαίρου. Α, λέτε ξαφνικά, αυτό το έχω δει. Εντάξει. Λοιπόν, στην μπάλα ποδοσφαίρου, εγώ είμαι παλιός, μιλάω για τις παλιές μπάλες, μην πείτε τις καινούργιες, δεν θα έχουμε διάφορα προβλήματα. Στην μπάλα ποδοσφαίρου, αν προσέξετε, υπάρχουν μερικά, θα τα πούμε μερικά για να μην πούμε τι είναι, είναι μερικά που είναι λευκά και μερικά που είναι μαύρα. Θυμάστε ποια είναι μαύρα και ποια είναι λευκά. Τώρα καταλαβαίνετε τι κάνω. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα πρόβλημα που είχαμε σε κάποια φάση. Είχαμε στη Γαλλία, στο ανάλογο από τις Πανελλήνιες, αν θέλετε, στη Συνδυαστική, είχαμε πολλά παιχνίδια με χαρτιά. Και είχαν προσέξει ότι οι γαλλόφωνοι της Αφρικής σε αυτά δεν είχαν καθόλου καλή απόδοση. Και μετά μπήκαμε σε μια επιτροπή για να καταλάβουμε γιατί γινόταν αυτό. Είναι πολύ απλό, δεν έπαιζαν ποτέ χαρτιά. Εντάξει. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα εσείς όταν έχετε ένα μικρό παιδάκι και αρχίζει να του λέτε κούπα, σπαθί και τέτοια. Δηλαδή, αν δεν το έχει δει ποτέ, και βέβαια μπορώ να κάνω και χειρότερο, εφόσον το έχει δει, καταλαβαίνει ακόμα λιγότερο γιατί λέγεται σπαθί. Κούπα βαστούνι. Εντάξει, γιατί δεν ξέρουν όλοι ισπανικά. Α, το δεν σημαίνει ότι υπονοώ ότι ξέρετε εσείς. Υπονοώ ότι η βοήθεια δεν βοηθάει. Αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι βοήθεια. Λοιπόν, προηγουμένως όταν σας έλεγα για τα 12 αυτά που κόβω, όσο δεν έχω πει την λέξη μπάλα ποδοσφαίρου, δεν ξέρετε για ποιο αντικείμενο μιλάω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα στην μπάλα ποδοσφαίρου έχετε πεντάγωνα και εξάγωνα. Τώρα για τον φίλο μου στο βάθος. Άμα του ρωτήσω σε μία μπάλα ποδοσφαίρου πόσα πεντάγωνα έχει δει, ξαφνικά θα αντιληφθεί ότι έχει τόσα χρόνια που μπορεί να βλέπει μία μπάλα ποδοσφαίρου και να μην έχει αναρωτηθεί ποτέ αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα έχετε μερικά παιδιά που ενώ όταν θα τους ρωτήσετε για τον κύβο πώς είναι, θα αρχίσουν να δυσκολεύονται και να μετράνε, θα έχουν την ικανότητα να κάνουν ακριβώς το ίδιο με την μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ εσείς έχετε ξεφύγει τελώς. Γιατί φανταστείτε τώρα, άμα σας ρωτήσω, όχι καν πόσες κορυφές έχει μια μπάλα ποδοσφαίρου, αλλά πόσες ακμές. Σας φαίνεται αδιανόητο καν να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει και μάλιστα και τύπος, λέγεται ο τύπος, το έλεγε που μας εξηγεί αυτό το θέμα. Θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα που, παρόλο που είναι κοινά της ζωής, δεν τα έχουμε να λύσει. Αυτά που είναι πολύ απλά, τύπου το ζάρι, δίθεν το έχουμε να λύσει. Αλλά θα δείτε ότι, άμα ρωτήσετε ακόμα και στον εαυτό σας, στο ζάρι, ποια είναι η ιδιότητα του ζαριού. Μπράβο. Οι απέναντι πλευρές κάνουν άπτυσμα 7. Θα μπορούσατε να πείτε γιατί. Α, χαμογελάσετε τώρα. Γιατί λέτε το πρώτο το ήξερα, τώρα το γιατί είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, επιπλέον, άμα το σκεφτείτε καλά, θα σου πω ακόμα πιο απλό πράγματα. Ας πούμε ότι παίρνω ένα νόμισμα. Εντάξει, εσείς λέτε στο παιδί συνεχώς ότι το νόμισμα, κορώνα γράμματα είναι το ίδιο. Δεν είναι. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι κορώνα γράμματα, αυτή που είναι η μεγάλη διαφορά, είναι ότι μια μεριά έχετε μια φιγούρα, όποια είναι, κεφάλι που θέλετε, και από την άλλη έχετε γράμματα. Κατά συνέπεια, έχετε περισσότερο μέταλλο από την πλευρά της κορώνας. Όπως έχετε περισσότερο μέταλλο, αυτό πέφτει πιο συχνά από κάτω. Άρα συμβαίνει να ποντάρετε γράμματα. Βέβαια, αυτό εδώ θα το δείτε όταν θα κάνετε ένα εκατομμύριο ρήψεις. Όπως στην κανονική ζωή δεν κάνετε ένα εκατομμύριο ρήψεις, έχετε την εντύπωση ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Εσείς έχετε χρόνια που λέτε αυτό το πράγμα στα παιδιά σας, στους μαθητές σας, ότι έστω ένα κέρμα το πετάω και είναι μισό-μισό. Το 2005 αποδείχθηκε ότι είναι λάθος. Δηλαδή αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι αυτονόητο, πολύ συχνά είναι αυτονόητο γιατί το θεωρήσαμε αυτονόητο, όχι επειδή είναι. Άρα το θέμα με τα παιδιά που λέω για το γνωστικό αντικείμενο. Δηλαδή, π.χ. ένα άλλο παράδειγμα. Έχω κλειστό το χέρι μου έτσι. Πετώνω ένα δάχτυλο. Μπορώ να το σηκώσω. Εντάξει. Αλλά δεν μπορείτε να σηκώσετε αυτό. Δηλαδή, όσο και καλός να είστε, προσπαθήστε. Όχι, όχι, όχι. Έχω μια ζαβολιάρα εκεί πέρα. Πρώτα απ' όλα, δεν κλείσατε το χέρι. Γιατί αν το κάνετε όπως κάνετε, όντως θα είχαμε το πρόβλημα στο πιάνο. Γιατί πρέπει να παίζετε με αυτό. Όταν το κλείνετε, ποιο είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημα είναι ότι συνδέονται και τα δύο. Ο εγκέφαλος παίρνει δύο πληροφορίες. Παίρνει τύχος έντο και κατέβασε έντο. Και δεν ξέρει τι να κάνει. Ωραία. Γιατί όμως μπορείτε να το κάνετε με το μικρό. Άρα βλέπετε ότι ενώ το χέρι σας φαίνεται απόλυτα συμμετρικό ως μια πεντάδα, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι όταν έχουμε λειτουργικά προβλήματα εννοούμε πρέπει να έχουμε την πέντα. Εντάξει. Όταν έχουμε προβλήματα με παιδιά που έχουν πάθει κάτι, το πρώτο πράγμα που προσπαθεί ο χειρουργός είναι να βρει την πέντα. Άμα δεν είναι άλλο δάχτυλο δεν το πειράζει. Αλλά να μην είναι από την ίδια πλευρά. Λοιπόν, άρα βλέπετε ότι δεν έχετε πέντε, έχετε 4-1. Αλλά δεν έχετε 4-1. Γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Άρα, μόνο έχετε μια μικρή παραλλαγή, αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Αυτό όμως Δεν σημαίνει ότι κάνατε τη συναρχή εσεί ένα τεστ στου μαθητέ σα για να δείτε αν έχουν κάποιο πρόβλημα πάνω στα χέρια του. Γιατί αυτό το πράγμα θα το έχουν συνεχώ. Άρα, για να καταλάβετε λοιπόν τώρα για ποιο νοητικό μοντέλο μιλάμε όταν έχουμε νοητικά προβλήματα, εμείς έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι εφόσον ο μαθητής έχει πρόβλημα, πρέπει να κατεβάσουμε τον στόχο. Το ξέρω ότι σας ενοχλεί να το πούμε έτσι μεταξύ μας, αλλά αυτό κάνουμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή λέμε, αυτός δεν έχει τις ίδιες ικανότητες για οποιοδήποτε θέμα. Άρα θα κατεβάσουμε το πρόβλημα λίγο, θα πούμε εφόσον το παίρνεις είναι πολύ καλό. Αυτό είναι ένα λανθασμένο νοητικό μοντέλο. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό, το πιο σοβαρό από αυτά που λέω τώρα. Στην πραγματικότητα τι είναι. Είναι ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, θέλει να πει ότι η επίλυση του προβλήματος θα είναι πιο δύσκολη. Αλλά όχι θα αλλάξει στόχος. Θα δίνω ένα χειροπιαστό παράδειγμα που δυσκολεύει και τους φοιτητές. Όλοι ξέρετε να βρείτε το μέσο σημείο από δύο σημεία. Εντάξει. Όταν χρησιμοποιείτε χάρακα και διάλυση. Άρα έχετε δύο σημεία. Χρησιμοποιείτε χάρακα και διάλυση. Όλοι ξέρετε αυτή την πατέντα εντός εισαγωγικών. Προσέξτε, θα γίνω κακός τώρα. Όλοι σας έχετε μάθει να την ξέρετε. Όχι ότι το βρήκατε και μόνοι σας. Δεν είναι άλλο. Θα το δείξουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεν το λέω αυτό γιατί εσείς τώρα, όπως είσαστε πιο μεγάλοι, θεωρείτε ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Θα σας δείξω πόσο λίγο αυτονόητο είναι. Αντί να μου βρείτε το μέσο σημείο, από δύο σημεία, θέλω να μου βρείτε τη μέση επιφάνεια, από δύο σημεία. Δηλαδή, λύνετε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, αλλά σε τρεις διαστάσεις. Πώς θα το λένε. Να ενεργοποιήθηκε η κυρία Αριστερά. Σου λέει στάσεις το άλλο, εντάξει, αλλά όχι και αυτό. Δηλαδή, τι είναι το ανάλογο από τον διαβήτη σε τρεις διαστάσεις. Και τώρα βέβαια, νοητικά πρέπει να το σκεφτείτε αυτό, γιατί δεν είναι τόσο αυτονόητο. Όταν θα σας το πω, θα πείτε βεβαίως είναι αυτονόητο. Είναι πολύ απλό. Είναι μια τεντωμένη κλωστή. Τόσο απλό. Δηλαδή, άμα σας το πω αυτό, θα πείτε και πώς δεν το σκέφτηκα πριν. Ένας διαδίκτης τι είναι. Είναι ένα μήκος. Το κρατάω και το άλλο περιστρέφει. Εντάξει. Άμα έχω μια τεντωμένη κλωστή ή άκρη να γράφει και αν την κρατάω, θα μου κάνει ένα διαδίκτη. Αν συμπεριφέρουμε μόνο στο επίπεδο, είναι ο αληθινός διαδίκτης που ξέρουμε όλοι. Αν αυτό τώρα το αφήνω ελεύθερο και μπορώ να ζωγραφίσω σε τρεις διαστάσεις, θα μου κάνει μια σφαίρα. Ο διαβήτης όμως σε τρεις διαστάσεις δεν ήταν κάτι που ήταν τόσο αυτονόητο διαστάσεις, ενώ είναι ακριβώς ο ίδιος. Επανέρχομαι σε δύο διαστάσεις για να μην νομίζετε ότι σας έκρυψα κάποια κομπίνα στις τρεις διαστάσεις. Έχουμε λοιπόν τα δύο σημεία. Θέλουμε να βρούμε το μεσαίο σημείο με χάρακα και διαβήτη. Ξαφνικά δεν έχετε χάρα. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Αυτό είναι πολύ απλό. Παίρνετε εκεί, έχετε ένα παιδί που έχει νοητική θέση. Εντάξει, και το μοντέλο που θα κάνουμε είναι το παιδί που δεν έχει χάρα. Ρωτάμε τώρα εμείς, μπορείτε να του μάθετε να βρει το μεσαίο σημείο ενώ δεν έχει χαρά. Άρα, μερικοί από εσάς ήδη θα καταλάβουν ότι όταν βάζουμε τα δύο σημεία, δεν υπάρχει πια αυτή η ευθεία. Δεν έχει χάρακα. Άρα είναι νοητική. Εντάξει. Και τώρα πρέπει να εξηγήσουν στο παιδί πώς, χωρίς να κάνεις αυτή την ευθεία, χωρίς να κάνεις τον κύκλο ή να κάνεις την άλλη ευθεία και να κάνεις τη διασταύρωση, να βρει το ίδιο σημείο. Θα δείτε ότι πολλοί από εσάς, χωρίς μια ειδική εκπαίδευση, θα πούνε εντάξει, θα του δείξω εγώ πώς είναι με το χάρα και την προβλήρα και θα ξέρει ότι είναι εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κατασκευάσει. Τώρα θα κάνω το σχολικό σύμβουλο. Θα σας βοηθήσει ο σχολικός σύμβουλος. Εσείς θα πούμε για μερικά δευτερόλεπτα ότι δεν έχετε ιδέα πώς θα το βρείτε αυτό το σημείο, αλλά πρέπει να το διδάξετε, γιατί είναι γραμμένο, Αντώνης Παυλίδης, ήδη πρέπει σε αυτή τη χρονιά το παιδί να ξέρει να κατασκευάζει το σημείο που είναι στο μέσο μόνο με διαδίκτυο. Εσείς κάνετε αυτό το πράγμα στο σπίτι σας, γιατί είστε σοβαρός δάσκαλος, παιδεύετε στο σπίτι και δεν το βρείτε. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο σχολικό σύμβουλο και λέτε τι γίνεται. Αυτό λέτε, δεν μπορώ, δεν το κάνω. Ο σχολικός σύμβουλος δεν θα σας πει. Μα υπάρχει το θεώρημα του 1777 που σας λέει ότι οποιαδήποτε κατασκευή με χάρα και τη διαλύση γίνεται μόνο με διαλύση. Λέτε τώρα σώμα. Δηλαδή όχι μόνο δεν το βρήκατε, αλλά σας εξηγούν ότι έχετε και τέσσερις αιώνες καθυστέρηση. Αυτό συνήθως είναι αυτό που γίνεται στην ύλη. Δηλαδή εσείς βλέπετε την ύλη και λέτε, μα έτσι όπως είναι δομημένο, δεν γίνεται να το κάνουν γι' αυτό. Κάνετε μια ερώτηση και σας απαντάτε, αυτό είναι η ύλη. Λέτε, ναι, πώς βοηθάει αυτό. Σας δίνω λοιπόν αυτό το χειροτεστό παράδειγμα, όχι μόνο για να σας ενεργειάσω εδώ, να σας ενεργειάσω στο σπίτι σας, όταν θα προσπαθήσετε να το κάνετε πραγματικά. Και εδώ πάνω κάτω μπορεί να λέτε, εντάξει, με λίγο θα το κάνω. Λοιπόν, θα δείτε ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα παιδί που έχει νοητική υστέρηση ή ένα παιδί που δεν έχει νοητική υστέρηση αλλά είναι από την άλλη πλευρά, μπορεί να έχουμε ακριβώς τον ίδιο στόχο και όχι να τον κατεβάσουμε ή να τον ανεβάσουμε. Διότι ένα άλλο πρόβλημα, ας πούμε, με τα τριγυρισμένα παιδιά είναι ότι δίνουμε μία άσκηση και κινδύνουμε 5 φορές. Και λέμε, εφόσον είναι 5 φορές, δεν θα έχει πρόβλημα. Απλώς το παιδί αυτό βαριέται 5 φορές. Και μετά θα δημιουργεί πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που έχει ένας δάσκαλος με ένα ιστορικό παράδειγμα. Αυτός ο δάσκαλος σε κάποια φάση βαριόταν να κάνει προσθέσεις και λέει στα παιδιά να τον αφήσουν ήσυχο, θα κάνει τις προσθέσεις από το 1 έως το 100. 1, 2, 3, μέχρι αυτό στο 100. Σου λέει εγώ για 1/4 είναι εντάξει. Σηκώνει το χέρι ένας αυτός και λέει 5.000 €. Ξέρετε, όταν έχεις αυτή την αντίδραση από ένα 10χρονο, ενώ εσύ είσαστε ο κανονικός δάσκαλος που έχει προβλέψει ότι για 1/4 είσαστε ήσυχοι, ξαφνικά ένα παιδί μετά από μερικά λεπτά απαντάει 5.050, που μπορεί εσείς να μην θυμάστε καν το αποτέλεσμα. Πώς θα το διαχειριστείτε, θα πείτε κάνε το ίδιο μέχρι τα 500, γιατί πάλι θα απαντήσει, γιατί υπάρχει τύπος. Το παιδάκι που βρίσκει 5.050 είναι επειδή βρίσκει τον τύπο, όχι επειδή έκανε πράξη. Άρα, άμα το ρωτήσετε, δηλαδή άμα σου έλεγε να μένει το εκατομμύριο στο τοπέλο, θα έλεγε πάλι την απάντηση. Βλέπετε ότι εδώ καταραίει το σύστημα του δασκάλου που λέει κάνε πράξη για να εξοικειωθείς και εγώ θα έχω χρόνο για να κάνω κάτι άλλο. Δεν παίζει. Εντάξει. Άρα, για αυτούς που θα το έχετε κάνει όλοι το πανεπιστήμιο, αυτός το είπε, την ίδια για να μην σας τύχει. Ξέρετε, βάζετε απλώς τους αριθμούς σε μια σειρά και τους βάζετε από κάτω ανάποδα. Εντάξει, άμα τους βάλετε από κάτω ανάποδα και κάνετε το άβρισμα από το 1 έως το 100, θα δείτε ότι κάθε άβρισμα είναι 101. Και μετά μετράτε πόσα έχετε. Πόσα έχετε, αφού είχατε 100, έχετε 100. Άρα έχετε 100 επί 101. Αλλά αυτό το κάνετε 2 φορές. Άρα είναι 2. Άρα έχετε 50 επί 101. Προσέξτε τώρα τι κάναμε. Κάναμε ένα άθροισμα χωρίς κανένα άθροισμα. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Γιατί όταν κάνετε την πράξη, έχετε την εντύπωση ότι είναι μια εξοικείωση της πράξης. Μερικές φορές έχουμε μαθητές που καταλαβαίνουν ότι για να κάνουν αποτελεσματικά την πράξη πρέπει να μην την κάνουν. Το ξαναλέω πιο απλά. Τα κομπιτεράκια σας, όταν κάνουν σωστά τους προαπαιτησμούς, είναι ότι δεν τους κάνουν. Κάνουν μόνο προσθέσεις. Μόλις αρχίζουν να κάνουν αληθινούς προαπαιτησμούς όπως τους κάνετε εσείς, θα βγάλουν. Όπως θα είναι και εμείς. Άρα το θέμα είναι εσύ. Όταν κοιτάζουμε ένα αντικείμενο και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, σας έδωσα στα διάφορα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε το πρόβλημα με το μάτι, το χέρι, τον κύβο, τις τρεις διαστάσεις. Όταν είναι γεωμετρικό και μιλάμε μόνο λεπτικά. Πόσες φορές θα συμβεί αυτό να εξηγείτε σε έναν μαθητή που έχει μια δυσκολία για να δει κάτι και να του μιλάτε. Εγώ το βλέπω και στη μουσική, του λες παίξε λά, παίξε το, του λες όχι λά. Μα είναι να παίξει το, είναι να δείξει, δεν ακούς τη διαφορά μεταξύ το και λά. Εσύ την ώρα που επαναλαμβάνεσαι λά, αυτό που ξέρει ο μαθητής, ξέρει, ότι αυτό που πάρξε δεν είναι λά. Δηλαδή ξέρει το συγκυρωματικό. Δηλαδή ξέρει, ας πούμε ότι ξέρει ότι υπάρχουν 7 νότες και ήταν ένα λάθος, άρα είναι η ανεθέξη. Αλλά δεν ξέρει πια. Στο κορώνα γράμματα, άμα σας πω, εγώ τώρα το πετάω το θέμα, το βλέπω και λέω δεν είναι κορώνα. Τι είναι. Άμα όμως έχω ένα ζάρι και πω δεν είναι έτσι. Θα πείτε δεν είναι έτσι. Τι άλλο να πω. Ξέρετε ότι είναι μια άλλη πέντε περιπτώσεις. Το σαράζω τώρα στη μουσική. Παίζει λοιπόν το στυλ, λέτε όχι λά. Προσέξτε το πιο επικίνδυνο τώρα. Είναι να θέσει κατά λάθος στην νότα που θέλετε εσείς. Εσείς λέτε μπράβο. Τι ιδέα είναι αυτή. Δηλαδή, το ξανακάνω από τώρα. Το ξανά μέσα. Θα σας πω μπράβο και εγώ στην κατάλληλη στιγμή. Εμείς θα συμφωνήσουμε για ένα νόμο. Λοιπόν, πετάω ένα ζάρι. Εγώ λέω ότι δεν είναι έτσι. Ποιο είναι. Όχι. Μπράβο. Προσπαθώ να σας πω, ξέρετε, μερικές φορές όταν λέμε μπράβο στα παιδιά, πόσο ηλίθιο μπορεί να είναι για αυτούς, γιατί καταλαβαίνω ότι το είπαν εντελώς τυχαία, δεν έχουν ιδέα. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ είπα λάθος στη μία κυρία και είπα μπράβο στην άλλη. Καμία από τις δύο δεν έχει ζάρι. Και εγώ τι κάνει το έχω πετάξει. Αλλά προσέξτε, αυτή που πήρε το λάθος, ψυχολογικά, είναι πιο πεσμένη. Αυτή που πήρε το μπράβο, ψυχολογικά είναι ανεβασμένη. Από τι ανεπτώσεις έτσι. Προσέξτε όμως, αυτό το κάνουμε πολύ συχνά. Γιατί όταν έχουμε μόνο δύο-τρεις επιλογές, και προσέξτε τις από τώρα, στη στρατηγική, όταν το τέχνιο είναι άδικο, σε συμφέρει να ποντάρεις. Δηλαδή, άμα πάτε, τώρα είναι πρακτική εφαρμογή στους μεγάλους, άμα πάτε σε ένα καζίνο και θέλετε να παίξετε ρουλέτα, έχετε μία δυνατότητα 37 να κερδίσετε. Δεν μας πειράζει αυτό, ούτε σε ρώτησε και πόσο πήγατε εκεί, είσαστε ήδη σε άλλη φάση. Αυτό τι σημαίνει όμως. Σημαίνει ότι είστε σίγουροι. Όχι. Αυτό που σας λέει η θεωρία παιχνίων και η στρατηγική είναι ότι άμα έχετε 1000 ευρώ και είναι ένας αρκετά, καλύτερα να φέρει τα 1000 ευρώ κατευθείαν παρά να κομματιάσει 100 ευρώ. Εμείς συνειδητά έχουμε την εντύπωση ότι καλύτερα να παίξουμε 10 φορές 100 ευρώ. Ναι, και αυτό εμείς στο θεωρητικό μέσο λέγεται η καταστροφή του παίκτη. Δηλαδή, άμα παίξετε την 10 φορές, δεν είναι σίγουρο ότι πάτε για χάσμα. Δηλαδή, η καμπύλη κάνει έτσι, πέφτει έτσι. Άρα, ο μόνος τρόπος να παίξετε, αν θέλετε να παίξετε, γιατί ο καλύτερος τρόπος βέβαια εδώ είναι να μην παίξετε, nella mia chiesa, e nella stessa chiesa, ora sto facendo, gli antichi faranno stessi, svezzi, che sono tutto bene, vedrà, se li puoi mettere un rischio, eccetera. Chi ha toccato me, tu dici che si ne pensi? Vedi, arrivo, vedi come una carta, una pronta, un rivo discolo, e mi vedo che si è catastrofi tu per, lei è stata come a chiacchina, stata tomata come si castiga, chi è stato male? Se andando a mostichine se ho tanto per lì, venine canonico, che in mia posizione a qui, gli altri protette, a me può parlare una cara che ti ha via lì, che tu mato si castiga, sto per lì, vuoi volte loro dietro nel chi sei, posso anche a questo trama, a quanto deve per qui, ma è lui che viene a vedere con lui, vedere con cara. Non esiste niente di la spesa di gatti da curata, tu vai a essere il prossimo anno. Ogni giorno, ti desse di mera, la cambia sul cazzo. Ti desse di mera, la cambia di riattaccio. E se ne dico se tu sei a provvisi, avresti che si cazzi di nei carta. Avresti a provvisi. A voi lo stipolo, a provvisi che se ne dico se ti fatti provvisi, se fossero i fatti e gli angeli lì. A fine di anni si dice, le nei camie e chiesi si dice. A fine di oggi, metodologica, tra la persona che ho vivo più pratica, o tra le nei tesi o si mia, a mancare da tutti nei di anni si dice, grazie, che ti tagli le carte mele che hai separato con to, a fine di anni si dice, le nei camie e chiesi metti lì. E la per lei sta fissa che cadessia si dice, che questa parte sta in bianca, vedrai lì. Sarete sotto l'essere una madre, posso penso anche no, quella è un peccatore. Tu lei, ti ha sommato tu ella sin Dio. Mi ha sommato tu ella sin Dio sin Cria, e sin indiano sin Dio. Si fa, si fa una domanda, perché sei che ci ho visto, ma che è il frate. E ha ben peccatore, lei che mi ha chiesto. E il re di una madre mia mette lo studenti, lei ci offre loro. Le ha detto, ma se te ne avevo. Posso scrivere il tuo antismo, ma il tuo ene attendere, che mi dice, in acronimo, vaso tuo ene, vaso tuo Dio, avvocato vaso tuo Dio che tuo ene, paradiro che io ho fatto un antismo in entria e idea, ho posto scrivere Dio per essere ottimo, Dio per essere idea, che ho posto scrivere Dio per essere ottimo, 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 Dio per in acrimosi mezzo di mercati del peccato. Allora, non è che te ne avete detto, se ne è il suo trama, che è il suo Dio, proprio tra il suo credere, in elato, nel canone. Ma dai, sì, 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 potrebbe essere il peccato, ma dove era il suo ragazzo è il peccato. Che da dove era il peccato, ha finito due cose di elato. La dice una foto, a stato questo tra la Vaticana, la Dominicana, nel Vaticano, in Spia, vedi la paletta tra la tua infanino del calcista? Vedi che ci sono gli icone a vedrai esso per lì? All'altro momento è da quanto più ci sono gli icone, e secondo quanto se lo dico a me, quanto penso anche di una potore nello specifico? E lì non che questa chiesa è stata grande di quello? Sto proprio vedendo l'antico. A questo tipo, se lo dico scusato, finite, nella dose di questo per lì, sentiamo che si scatta tanto. Allora, appena lì, ho detto, parliamo a cui io ho detto, vedo meglio se mio. I lici, molto meglio a lici, senza essi cammini a chiesi, nei miei lici, nei cari che li ha visto. Allora, se non c'è il giorno del loro, ma tu si meglio di, i invidia se tagliamo, gli obiettivi a questa stagione è la macchina con i carichi di avviso. Ogni è la macchina con il modo di avviso. Chi è il tuo creatore, che sta a seminario, che sto ricordando un po' di cosa, creatore sta a seminario di visita a ogni. Le politiche, no? E' un cantante di avviso. Politiche, no? Per gli altri. σαν την ιδέα, ότι θα πρέπει να μάθουμε τα ίδια πράγματα πιο απλά. Δηλαδή, να είναι ικανοί να το εξηγήσουν με πιο απλό τρόπο. Και σπάνια έχουν την προσέγγιση ότι θα πρέπει να τα μάθουν διαφορετικά. Ξαναδίνω ένα παράδειγμα, χειροθεστώ. Αν θέλετε να μάθετε σε ένα παιδί στρατηγικό πώς θα κρατάει το περιοδί, αν θέλετε τις προσπάθειες που κάνετε συνήθως, ας πούμε ως μαμά όταν έχετε ένα μικρό παιδάκι, μπορείτε να πεθάνετε το παιδί σας. Αυτό δεν θα κρατήσει ποτέ ένα χρονικό. Δηλαδή, αν δεν κάνετε μια άλλη προσέγγιση, και ξέρετε ότι το κάνουμε αυτό, όταν έχουμε ένα παιδί στρατηγικό και είναι στο κρεβάτι, μπορεί να υπάρχει ένα παιδί. Απλώς πρέπει να θυμηθούμε αυτό που λέγαμε πριν, ακόμα και με τη διαδρομέα μου εκεί πέρα, ότι τα δάχτυλα δεν είναι του ίδιου τύπου. Αυτό εδώ δεν το κρατάω. Γιατί αυτό εδώ που είναι συνδεδεμένο με αυτό, και εδώ κάνω πίεση ανάποδη, σφινώνεται. Έτσι τους μαθαίνουν να κρατάνε το πυρούδι. Τετραπλενικά. Το τετραπλενικό δεν νιώθει τίποτα μετά από αυτό. Παρά τα αυτά, μπορεί, προσέξτε τι σας λέω τώρα, να τρώει με φίλου του, χρησιμοποιώντας μερικές ικανότητες που έχει το πολύ μου, χωρίς να μπορούν να το καλυφθήσουν. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι εσωτερικό. Αυτό εδώ είναι εξωτερικό. Δεν μπορείτε να τρίψετε, θα το σπάτε. Δεν μπορείτε να τρίψετε να κάνετε αυτό. Όταν το τρίβετε, είναι ψέμα να το τρίβετε, δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και θέλει τόσο εύκολα αυτό. Γι' αυτό δεν θέλει τόσο εύκολα. Άρα η ιδέα είναι ότι το παιδί θα το κάνετε με το βάρος. Γιατί ξέρετε όταν κρατάτε ένα βάρος εδώ ή το κρατάτε εδώ, αυτό είναι 5 φορές το βάρος. Και εδώ θα δείτε ότι τα προβλήματα με τα παιδιά είναι εξαιρετικά προβλήματα, πολύ συχνά μεταφέρουν τα βάρη κοντά τους. Αυτό σας δίνει μια εντύπωση. Δηλαδή τώρα που σας το λέω έτσι, θα δείτε τι κάνουν αυτά τα πράγματα. Κάνουν κάτι κινήσεις έτσι. Και το έχετε δει αυτό. Αλλά αυτό εσείς νομίζετε ότι είναι κινήσεις που κάνουν επειδή έχουν αυτό το πρόβλημα. Όχι. Επειδή το λύνουν. Φέρνοντας τα βάρη πιο κοντά, δεν είναι τόσο μεγάλο το βάρος. Γιατί όταν κάνετε αυτή την κίνηση, όλα πλατιάζεται. Ωραία. Και το πράγμα που δείχνω και στους φοιτητές μου όταν τους κάνουν μαθήματα, είναι πώς να πιει νερό ένα παιδί τετραπλεγικό. Εντάξει. Άρα, όταν εσείς κάνετε την κίνηση, δηλαδή παίρνετε το ποτήρι, το σηκώνετε, το φέρνετε, το στρίζετε, αυτό όλα αυτά που είπα τώρα, το είπα αναλυτικά για ένα παιδί που μπορεί να τα κάνει. Για ένα παιδί που δεν μπορεί να τα κάνει, τι μπορεί να κάνει. Να το πείτε, θα το στελείτε, θα το κρατάτε, δεν έχει κανένα νόημα να σε αυτές τις οδηγίες. Άρα, αυτό που κάνουμε τα παιδιά είναι, του βάζουμε να τεντώσει το χέρι, γιατί κάνει έτσι, το φέρνει και εδώ το ποτήρι, και μετά το σφινώνει με αυτόν τον τρόπο. Και πίνει έτσι. Το ποτήρι είναι εδώ. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό το μήκος δεν αλλάζει. Και αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στο σώμα. Άρα, φέρνοντας τους δύο, όπως είναι μπλοκαρισμένοι από το αξονικό, μπορεί το παιδί να κρατάει το ποτήρι, να πίνει κανονικά, να πίνει αληθινό νερό, χωρίς να πίνει ποτέ όπως πίνετε εσείς. Άρα, όταν είναι διαφορετικά τα δεδομένα, η λύση πρέπει να είναι διαφορετική στην επίλυσή της, αλλά όχι στη λύση. Ενώ εμείς κάνουμε την ίδια επίλυση πιο απλά και έχουμε μια λύση που είναι κακό. Αυτό ήθελα να σας πω σε γενικές παρεμβάσεις.